Arratsaldeon Bilbotik. Gaur Bizkaiko Kronika eman behar dugu zebrabidea arratsaldeko magazin honetan, eta hasteko Bilboko berriak ekarriko dizkigu Aitziberi Baibarriaga, EH Bilduko zinegotziak.
Hasteko, Bilboko neurgailuak ez dabiltza.
Ez dabiltza, Bilbon, dakizuen bezala, eta udaleko webporrian konsultatu aitekeen bezala, zein radiofrekuentzia neurgailu daude, eta jakin berri dugunez, apirilak 15 geroztik, zei horietatik lau ez dabiltza. Bueno, nahiko kezkagarria da, batez ere jakinda gaur egun gizarteak orokorrean, jendarteak orokorrean, herritarrak orokorrean, ez, radiofrekuentziaren inguruan ditugun kontrol mekanismoak, neurgailu horiek direla bakarrik. Kontuan eukita kontrol mekanismo gutxienetakoa neurgailuak direla, guretzako ulertu ezina da udaletzeak apirilak 15 geroztik neurgailu hauek martxan jarri ez izana. Eta gero gainera bigarren zalantza badaukagu, eta zera da, dakizuen bezala, azkeneko hilabeteetan telefonia mugikorreko enpresek 4G zerbitzua ematen hasi dira, eta horretarako antena ezberdinetan elementu berri batzuk txertatu dituzte, ez? Baina kontran, eta guk ditugun informazioen arabera, neurgailu hauek ez daude prestatua 4G linea horietako radiofrekuentziak neurtzeko. Beraz, guk atzo azalpenak eskatu genizkion zinegotziari, nahi duguna da jakitea zergaitik ez daude martxan neurgailu hauek, eta noi jarriko dituzten martxan, hori alde batetik, eta bigarrenik, 4G frekuentzia hauek neurtzeko, ea neurgailu hauek prestatuak dauden, ez? Batez ere jakinda, Bilboko udaletzea nahiko atzean geratzen ari dela osasun eskubidea bermatzeari begira. Donostiko udaletzea dakizuen bezala aurrera pausu nabarmenak eman ditu legegintzaldi honetan zehar, hain zuzen ere, antenen gaia jorratzen duten hainbat mugimenduekin ordenantza bat osatu dute, eta duela egun gutxi bide eman diote ordenantza honi, beste alderdi politiko batzuekin hartutako adostasunen bitartez, ez? Gasteizen ere ordenantza berritu badaukate, eta kontran Bilbon, zaharkitua dagoen ordenantza bat, eta osasun eskubidea bermatzen ez duena batez ere, ez? Orduan, esan dakoa, aurrera pausuak eman behar dira, baina batez ere atzera pausuak ez dira eman behar, eta beraz, neurgailu hauek martxan egon behar dira datozen egunotan, bai ala bai.
Jarraitzeko, Zorrotzako egoitzaren obrak.
Bai, 2011 geroztik, Zorrotzan pertsona nagusientzako egoitza eta eguneko gunea eraikitzen ari da Bizkaiko Foru Aldundia, eta auzoko EH Bildu, Zorrotzako EH Bildu eta lau sindikatuak salatu dutenaren arabera, obra horretan hain zuzen ere egitura eraikitzen ari den Pekusa enpresako langileek salatu duten bezala, gaur egun Kantabriako eraikuntza hitzarmenaren arabera lanean ari dira, ez? Horrek praktikan zer esan nahi du, momentu honetan Bizkaiko hitzarmenarekin baino 350 euro gutxiago kobratzen ari direla. Esan beharrik ez dago, eta batez ere diru publikoari buruz hitz egiten ari garelako, egoera hau onartezina dela, eta horregatik Zorrotzako EH Bilduk eskatu duela da, bai ala bai, Bizkaiko Diputazioak esku hartzea eduki behar duela gai honetan, eta behartu behar diola Pekusa enpresari Bizkaiko hitzarmena langile hauei esartzen, ez? Honetaz gainera ere, edo honetaz aparte, Zorrotzako EH Bilduk ere beste aldarrikapen batzuk ditu, hain zuzen ere, eta obra honetako fase ezberdinetan, hainbat enpresa lan egingo dutenez, Zorrotzako EH Bilduk planteatzen duena da, gutxienez, enpresa horietako langileen 40% langile finkoak izan behar direla, eta gero beste alde batetik, kontratazio berriak egon behar badira, kontratazio horiek kontratatzen diren pertsonetatik gutxienez 20% bazterketa pairatzen ari diren edo pairatzeko arriskuan dauden pertsonak izan beharko zirela, ez? Beraz, Zorrotzako sarretzearen edo nagusien egoitzaren eraikuntzan ba bueno, jarraipena gertutik egingo dugu langileen eskubideak bermatzen direla ziurtatzeko eta gero baita ere, ba bueno, bertan jada lanean dauden edo egon daitezkeen langileen lan baldintzak errespetatzeko.
Bestalde, euskalduntasun urbanoa garatzeko proposamenak ditugu.
Proposamenak ditugu, hain zuzen dere, EH Bilduko kideok pentsatzen dugulako euskararen normalizazioan eta batez ere Bilbo euskalduntzeko egiazko urratsak egiteko garaia dela eta beraz, hitzetatik konpromisura igarotzeko ordua heldu dela, baina horretarako argi dagoen bezala bide horri bat mai gaineratu behar da. EH Bilduk badauka bere bide horria eta hain zuzen ere lehendabiziko neurri bezala planteatzen duguna da euskera saila udaletzeko alkatetza sailetik, hau da sail nagusitik bertatik kudeatzea. Hain zuzen ere, ba lehen mailako politika integralak egin ahal izateko eta euskararen normalizazioa sail guztietan zeharkako modu batez txertatu ahal izateko. Baina, horretaz gain ere, gure bide horri honetan ezinbestekoa ikusten dugu euskararen ordenantza sortzea, eta hau posible izateko lehenbailehen bai eragile politiko eta eragile sozialen artean, euskararen eremuan mugitzen diren eragile ezberdinen artean, euskararen batzordea osatu behar da, eta ordenantza horren norabidean baita ere, euskararen mapa egitea planteatzen dugu. Alde batetik arnasguneak identifikatzeko eta horiek babesteko baita ere zergaitik ez. Eta Bilbon euskararentzako espazio berriak sortzeko prozesuak diseinatu behar direla uste dugu, diseinu hori batzorde horretatik atera daitekela uste dugu baita ere, eta azken honen barruan sartuko genuke euskararen ezagutzarako behar adina inbertsioa egitea. Gezurra badirudi ere, momentu honetan euskaraz ikasteko aukera ez bai dago bermatuta Bilboko auzo guztietan. Adibidez, euskarazko hezkuntzarako eskubidea Otxarkoagan ez dago bermatua, ez dagoelako de eredua ezarria daukan inongo ikastetzerik, eta hori 2015 urtean Euskal Herrian erabat onartezina da, ez, baina horretaz aparte ere gogoratu behar dugu legegintzaldi honetan atzera pausu nabarmenak eman direla Otxarkoaga auzoan, hain zuzen ere helduen euskalduntzeari dagokionean. 2011 urtean udaletzeak erabaki zuelako auzoan ematen ziren doako euskara klaseak bertan bera ustea, ez? Urterik urte EH Bilduren aldarrikapena izan da euskara klase hauek berreskuratzea eta guk konpromesoa hartzen dugu horretarako. Beraz, bide horri zehaztua da EH Bilduk planteatzen duguna eta bueno, jakin nahi dugu baitare, ba beste alderdiek euskararen normalizazioaren norabidean zer den planteatzen dutena.
Bukatzeko Aitziber, kopako finalerako sarrerak denentzat ez dago.
Bai, dakizuen bezala eta Athleticek bueno, horrela iragarri zuelako, hainbat 40.000 sarrera jarri dira salmentan, baina 8.000 bazkide kanpoan geratu behar ziren, egin den banaketan ez egoelako guztientzako tokia, ez. Zer gertatzen da? Hor badaudela 3.000 sarrera nahiko helmuga ez jakina daukatenak, ez? Eta gu duela gutxio hartu gara 3.000 sarrera hauek, nortzuen artean banatzen diren. Hain zuzen ere, udaletzeak eskaini zizkigulako eta inungo zozketetan parte hartu gabe, hemen EH Bilduko lau zinegotziok bizarrera eskuratzeko eskubidea genuela, ez? Ordaindu bar genuela eta bar, baina argi dagoena da, hemen bulegoan hemen udaletzean erabaki genuena zen alde batetik ez dagoela eskubiderik mota honetako privilegioetara privilegioak jasotzeko, batez ere jakinda 8.000 bazkide kanpoan geratuko direla, jada Athleticeko bazkideak diren pertsona kanpoan geratuko direla. Eta horregatik gu planteatu genuena izan zen, EH Bilduri eskaini zaizkigun 8 sarrera hauek Athleticen bombo orokor horretan sartzea, ez? Zoritzarrez, atzo ikusi alizal genuen, ba bueno, hasieran sosketatutako sarrerak sosketatu zituztela, da gure 8 sarrerak ez direla zertatuak izan beste sarrera guzti horietan, eta ez dakigu noren esku geratuko diren. Baina, edozin kasutan, gukuko egin diogu sarrera hauek edukitzeari, eta bueno, espero esagun beste batzuek ere jarrera berdina eduki dezatela.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur. Bizkaian gauza gehiago egon badago. Esaterako, bihar maiatzen dena eta batez ere Bilbo nahi bat manifestazio. Dena den, beste gai bat jorratu nahi dugu. Bizkaiko kultura agenda hain zuzen. Telefonen bestalde, Álvaro Hilario kazetaria dugu. Iñaki García Erguinen atzera begirako erakusketa Bilboko ondare aretoan dugu martxan, maiatzaren 30 arte.
Ba, bai, zabaldu berria dugu García Erguinen atzera begirako hau, eta interesgarria da, dinot hau da, zera, laroketa laue artelan ditugu ikusgai, eta zera, ba, zera, 60 urteko ibilbide osoa kubritzen dituzte artelan hauek. Orduan, interesgarria da jakitea zein izan den García Erguinen evoluzioa, ez? Zelako astapenak izan zituen eta bar, eta kontuan izan behar ditugu 14 urtekin zituela egindeko lanak ere baditugula erakusketa honetan, ez? Denon ezaguna da Erguinek duen estiloa, ez? Trazo gogor hoiek, luzeak, oso intensoa dana, ez? Baina, bueno, polita da ikustea, zelan sortu zuen bere estilo propio hori, eta, bueno, azkenengo, badinotxut, 50 urteotan, bilbotarren edo bilboren kronika izan dana. Eta, bueno, ondare aretoa, Maria Díaz de Haro kalean dago, foru artxiboan, lehenengo solairuan, eta dueneko sarrera dugu hau.
Jarraitzeko, Willy Toledok bere film berria aurkeztuko du ostirale eta igandean, Lekeition eta Elorrion, urrele zurren.
Ba bai, bira txikitxo bat egingo du Willy Toledo famatuak bere azken lana, Historias de la Vapies aurkezteko. Orduan, bueno, itzordu nagusi biditugu gure provintzia honetan, Bizkaian, lehenengo izango da Lekeitio, ostiralean, udalak kudeatzen duen ikusgarri aretoan eta bertako zinemaren lagunek antolautako ekitaldian. Hasiko da 8:00. Elorrion berriz igandean izango da filmaren aurkezpena, Arriola Kultura aretoan eta 8:00. Dugu film honen zuzendaria, bere 3. filma da eta estrenatu berria da, ez dakit urtarrian edo otsailen estrenatu zuten Espainia. Beraz, bueno, bada zera herrietan filma ikusteko aukera, eta bueno, hain polemikoa eta hain ospetsu bihurtu dene Willy Toledo hau ezagutzeko aukera ere.
Bestalde, artelana bere testuinguruan zikloa dugu.
Bai, hauze hainbatetan aipatu dugu, eta bueno, gaurko ekitaldia, gaurko itzaldia ja zera hemen gainen dugula aprobetxatuz, ba bueno, gogoraziko dizuegu, ba hemen dugula beste egitaldi berri bat. Bilboko Artelan Berginen Museoak antolatua da, bertan izango da, San Francisco kalean, eta zera helburua, hau da, ziklo honek, artelana bere testuingurua zikloak helburu dauka, jendeak ikustea zenolako testuinguruetan sortu ziren ba artelanak, eta gaurkoan protagonista da Zentauro Makiako basoa, ez? Kronologia zehaztu gabeko obra dugu, neobatikotzat jotzen dute, eta bueno, ba zera Atenasko edo Atenas klasikoko hainbat pasarte ezagutzeko aukera emango dizkigu honek.
Bukatzeko, Álvaro, langile borroka gara jardunaldiak.
Bai, asteare daude, zera Sestaoko Txirbilenea gaztetxeak antolatzen dituen jardunaldiak, 3. edizioa dugu hortengo hau, eta kontuen izan behar dugu horreko biak arrakastatzuak izan zirela. Orduan, bueno, momentuz gogoraztea badato zela, maiatzenen 7an La Rueda Tabernan Luzio Urtubia filma pasatuko dutela, eta Luzio Urtubia bera izango dute Txirbilenean maiatzaren 15an. Ez, zitardietan izango da ekitaldi hau, baina bueno, bere momentuan ba gogoraziko dugu.
Abel Hilario kazetaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Benga ba, hurrengo arte.
Agur. Hauxe guztia Bilbotik, asteburu on pasa.